știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vă spunem despre un episcop sicilian care a trebuit să-și ceară scuze după ce a spus că Moș Crăciun nu există. Mai grav este ce i s-a întâmplat unui prezentator de radio din Australia, care a fost criticat pentru că a vorbit despre nașterea lui Iisus Hristos. Iar la finalul emisiunii ne întrebăm cât de indiferenți sau ostili suntem când vine vorba de religia aproapelui. Rămâneți cu noi! La o sărbătoare religioasă din Sicilia, episcopul Antonio Staliano, în vârstă de 62 de ani, a spus că Moș Crăciun nu există. Remarcile sale au stârnit mânie până la punctul de a împinge dieceza să ofere scuze atât tinerilor cât și bătrânilor. Povestea a devenit atât de cunoscută încât The New York Times i-a dedicat un articol lung. În nevoia de a umple spațiu, povestea episcopului tăgăduitor, e bine, articolul a început să amintească de toate vremurile în care în Italia a existat opoziție împotriva lui Moș Crăciun. Apoi, ziarul american citează și reacția politicienilor de dreapta italieni la liniile directoare ale Uniunii Europene, ulterior retrase, care a cerut, desigur, să nu se mai vorbească despre Crăciun. Vine cu mai multe detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Cine este episcopul Antonio Staliano și cum a reușit, iată, să devină atât de popular? De a ajuns și în The New York Times.
Da, Don Tonino, cum îi place lui să fie numit, sau cum este numit de către prieteni, el este deja un star de mai multă vreme în Italia. Vă spun câteva lucruri despre el. El s-a născut în 1959, a absolvit la Arciodiocesa din Milano, apoi și-a dat doctoratul la Pontificia Gregoriana din Roma, este ziarist publică și în ultima perioadă a ocupat roluri importante în Biserica Catolică, în Consiliul Național ASO, Teologia pentru Teologia Italiană, a fost și este, deci a avut titlul de profesor la Pontificia Gregoriană, director pentru Revista de Științe Vivarum, episcop pentru cultură, deci iată niște roluri care nu sunt de aici, de acolo, lor importante. Spuneam că Staliano este un star. De ce? Pentru că el este inventatorul așa numite slujbe pop teologii. El, dacă veți clica pe internet numele lui Antonio Staliano, veți vedea că el își face mesa, slujba, cântând. El cântă, reia piese de la muziciști, artiști contemporani, piese de la Sanremo, le recântă în slujbă și își transmite mesajul prin muzică. Deci este un personaj, este cunoscut, este unic în felul lui și interesant că atrage foarte mulți tineri. Chiar spunea el, eu ies din scherma catolicismului convențional în care biserica este închisă. Eu duc mesajul lui Hristos prin muzică, prin muzica pop, bineînțeles.
A dat explicații cu privire la mesajul lui care, iată, a scandalizat publicul italian, părinții.
Da, afirmația lui că Moș Crăciun este o invenție este bazată pe realitate, pentru că el continuă și spune că rădăcinile lui Moș Crăciun se duc în tradiția unui sfânt important pentru Biserica Catolică, Sfântul Nicolae, spune el, dar se oprește aici, Staliano. El spune că s-a mutat de la Sfântul Nicolae pe Moș Crăciun, care spune el, ar fi o invenție a Americii, Coca-Cola și așa mai departe. Sfântul Nicolae, din păcate, este o problemă importantă pentru biserică. Sfântul Nicolae nu a fost scos din calendarul odată cu reforma din 1969, dar nu sunt, și am în mână documente, prea multe probe că Sfântul Nicolae ar fi existat în mod real. Cultul apare în 867 pe vremea unui papă care îi poartă numele. Deci pentru 860 de ani n-a existat cultul Sfântului Nicolae. Metafraste, 100 de ani mai târziu, scrie o istorie faptele lui Sfântul Nicolae ceea ce este cel mai ciudat în cazul lui este modul în care au fost aduse moaștele Sfântului Nicolae, nu? În Italia. Este orașul Bari este construit, este legat în mod special de Sfântul Nicolae. Și o istorie de jaf, de mituri, o bandă de armată care au jefuit acolo, în sfârșit au adus corpul la Bari. Puțin timp mai târziu, cei din Veneția au găsit un alt Sfânt Nicolae și l-au dus la Veneția. Păi au venit cei din Benevento, că au găsit și un alt corp al lui Nicolae. Și nu, iată că numai în Italia, în perioada aceea, erau trei corpuri ale Sfântului Nicolae. Păi, era unul în Franța, unul în Germania. Ce este ciudat, spune Charlie Johnson, și imediat las microfonul, că Sfântul Nicolae, care a fost total necunoscut în epoca aceea, a devenit Sfântul cel mai popular în lumea întreagă din Evul Mediu. Și iată că Sfântul acesta a lăsat locul lui Moș Crăciun, pentru că astăzi se vorbește destul de puțin despre Sfântul Nicolae.
Bun, și episcopul nostru sicilian vine și spune că nu există Moș Crăciun. Dincolo de amuzament, n-ar trebui să neglijoreze faptul că omul a fost nevoit să-și ceară scuze după aceea. Cum citim știrea asta?
Da, n-a avut presiuni în mod direct. Nu știu să fie primit presiuni în mod direct de la oficial, de la superiorii lui. Însă știu că a primit reproșuri din partea poporului, din partea maselor.
Exact. Și știrea a ajuns până în The New York Times.
Exact. Deci, vă dați seama că poporul dictează poporul. Și el și-a prezentat scuzele aducând o explicație, spunând că, de fapt, Moș Crăciun este, ce vă spuneam dinainte, scuzele lui au fost mai degrabă o explicație. Dar ce important este că masele au dictat în privința aceasta, deși masele știau că Moș Crăciun este o invenție, este o minciună, că Moș Crăciun nu există, totuși au obligat pe episcopul lor să admită existența lui Moș Crăciun, de dragul unei povești.
Mulțumim foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim tare mult!
Cu toată dragostea!
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit la Lumea Religioasă și povestiți-ne puțin despre știrea aceasta. Cum vi s-a părut?
Bine v-am găsit. Într-adevăr, tensiunea mare a știrii este, așa cum a explicat pastorul Lupu, pentru că în rândul tuturor popoarelor europene, Moș Crăciun este Moș Nicolae sau Sfântul Nicolae. Și să spui că Sfântul Nicolae n-a existat, un sfânt cu o popularitate foarte mare, e dubios. De exemplu, am fost în vara aceasta la Mira, orașul considerat natal al lui sau de origine al lui Nicolae. În secolul al III-lea se pare că s-ar fi născut în Turcia. Era plin de turiști ruși. Pentru ei, Sfântul Nicolae este foarte important și astăzi. Rusia se ocupă de muzeul Sfântului Nicolae și de biserica istorică a Sfântului Nicolae. Adică e un alt element de legătură între creștinismul rus și creștinismul occidental. Dar plecând de aici, da, pastorul Lupu a subliniat faptul că masele pot impune discursul unui preot, ceea ce este foarte adevărat. Dar e foarte pentru mine, gândind-o cu mintea unui român, da, pentru noi Moș Crăciun este altceva decât este Moș Nicolae sau Sfântul Nicolae pentru Biserica Occidentală, dar mă surprinde apetența asta, nu că mă surprinde, o observ mereu și mereu apetența asta la exagerare din partea oamenilor. La orice subiect o exagerare, o exagerare de parcă totul este la tensiune maximă, gata să explodeze. La orice subiect, observați, se întâmplă o nenorocire, nu știu, cade un pom din cauza furtunii pe drum și până vine echipele de intervenții, se creează o coadă lungă și când jurnaliștii iau interviuri, oamenii scandalizați până în ceruri. Adică, domn, dar nu se poate așa ceva, dar e inadmisibil. În loc să se dea jos din mașină să ducă să ajute, da, cu ceva. Adică, apetența asta spre exagerare și spre arătare cu degetul spre cineva, cred că vorbește despre o mentalitate pe care o avem greșită. Suntem niște, cu toții, niște oameni care trebuie să fim slujiți și capricioși și nervoși. Dispoziția de slujire e mai departe.
Bun, care ar fi concluzia cu privire la dreptul unui episcop, la unui pastor, să spună într-o predică ce trebuie să spun acolo? Omul n-a greșit cu nimic când a spus ce a spus.
Acum sunt
dar
lucruri...
Dar să ajungi într-un articol în The New York Times, deci, mi se pare deja puțin cam mult.
Ce pot să spun? Dacă ai învățat atât de bine și de biblic credincioșii tăi, încât atunci când tu faci o afirmație care să fie discutabilă, ei să-ți spună, pastore, ai greșit, că tu ne-ai învățat altcumva, e onorabil, e frumos. Dar când încerci să spui adevărul și masele să-ți spună, stai că nu-i chiar așa, corectează discursul, asta este dureros, pentru că de fapt întrebarea...
Pentru că no comment.
Da, da, adică spui și ce vreți de la mine? Să vă spun adevărul pe care îl consider sau să vă spun ce credeți că este adevărul? Adică care e rolul unui preot? Să-și îndrume turma pe drumul pe care îl consideră al lui Dumnezeu sau să fie popular și să le spună ce așteaptă să li se spună?
Ce s-a întâmplat în Australia este și mai și un prezentator de radio din Australia a fost criticat pentru o emisiune în care a vorbit despre nașterea lui Iisus. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Gazda unui program de la postul de radio ABC a primit reacții negative după ce a difuzat o emisiune în care a vorbit despre nașterea lui Iisus pe parcursul unui interviu despre originea Crăciunului. Richard Glover, gazda programului Drive de la ABC Sydney, a fost inundat de mesaje de la ascultătorii revoltați după ce segmentul a fost difuzat. Gazda a intervievat-o pe Dorothy Lee, o cunoscută profesoară și erudită de la Universitatea din Melbourne, pentru un segment în care au discutat despre nașterea lui Iisus Hristos. Discuția a făcut parte din programul Self-Improvement Wednesday, în care sunt abordate o serie de subiecte care acoperă domenii cum sunt istoria, astronomia și filozofia cu un expert în respectivul domeniu. La câteva ore după difuzarea programului, Glover s-a văzut nevoit să răspundă pe o rețea de socializare la o serie de reacții din partea ascultătorilor care s-au arătat revoltați de subiect. Atât de mulți sunt supărați pentru 7 minute de emisiune radio despre relatarea biblică a nașterii lui Iisus, cu un savant australian care se întâmplă să fie unul dintre cei mai buni din lume, a scris el. Știu că mulți nu sunt credincioși, dar de ce sunt atât de supărați din cauza unei discuții despre un text fundamental pentru atâți oameni din întreaga lume, spune gazda a emisiunii. Glover a arătat că abordarea emisiunii, spunând că a fost una minunată și convingătoare, indiferent de convingerile unuia sau altuia, argumentând că relatarea biblică a fost în mare parte analiză literară. Reacțiile unora au fost foarte virulente. Oamenii nu se mai consideră deranjați dacă vorbești despre aberații științifice sau non-valori întâlnite atât de des în societatea noastră. Dar se văd deranjați să vorbești despre Iisus Hristos Mântuitorul. Unul dintre ascultătorii supărați comenta: puteți indica orice text sau document istoric care înregistrează nașterea sau viața lui Iisus în afară de Biblie, comenta persoana respectivă. Alți ascultători au lăudat moderatorul pentru că a găzduit o discuție interesantă despre creștinism înainte de perioada Crăciunului. Richard spune: a fost o emisiune grozavă. Vă mulțumim pentru că ați selectat acest subiect și pentru că l-ați discutat într-un interviu respectos și interesant, spunea o altă persoană. Nu lăsa haterii să te doboare. Mi s-a părut foarte interesant, scria un altul. Tu, atunci când auzi vorbindu-se despre pruncul născut în Betleem, ce faci? Dacă eviți să discuți despre Iisus Hristos, despre Biblie sau rugăciune, înseamnă că ai rămas creștin doar cu numele.
Pastorul Gabriel Ișvan este astăzi aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. În ce lume trăim? Despre ce vorbim?
Auziți bine în comentarii, oameni într-o lume plină de hateri, oameni care știu doar să demoleze, nu să construiască, și nu contează prea mult subiectul, ei sunt contra. Au frustrările personale și probabil de aici fac ceva. Ceea ce cadrul în care se întâmplă lucrurile acestea, vorbim de un post național de radio și asta i-a iritat pe unii. Că de ce postul național prezintă un punct de vedere al unei religii? Și n-au mai... Și aici eu nu pot să înțeleg, adică era o chestiune strict de informare și nu...
7 minute.
Da, și nu era o chestiune de îndoctrinare. Deci pur și simplu, de unde avem noi Crăciunul, da? Și cu cine vorbim la un post național? Hai, uite, chemăm un expert.
Cel
că dacă,
mai
da, dacă vorbeam de fizică atomică, nu m-a chemat pe mine, da? Chema tot un expert. Dom'le, ce? Nu că voia prezentatorul să-i facă pe toți ascultătorii fizicieni, da? Sau dacă vorbești de orice altul, chem pe cineva care știe ceva în domeniul, are o reputație bună și spune ceva despre asta. Asta s-a întâmplat în realitate acolo în Australia. Reacția asta super disproporționată, care nu are loc la alte subiecte, da, deci nu îl mustri pe om că de ce a abordat subiectul, nu știu, despre foci sau despre pădurea din Siberia. Nu, 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 da, hai, ascultăm, poate că n-a fost cel mai inspirat, dar nu reacționezi vehement. Asta arată că într-adevăr lupta între bine și rău, între Dumnezeu și Satana chiar există. Și când nu erau în vorba aceea românească că ți-e frică de un subiect cum e frică lui dracu de tămâie, tocmai asta arată, adică ce vrea să spună vorba aia, că în momentul în care folosești niște elemente sfinte, nu poate diavolul să rămână liniștit, reacționează, se teme de asta și trebuie să facă ceva. Cam așa vezi aici reacția, pur și simplu, absolut irațională și incontrolabilă în cazul unora. Adică, printre alte comentarii spuneau, de ce nu aduceți și un antivaccinist sau, în fine, unul care promovează sinuciderea și să îi luați și lui opinia, dacă i-ați luat opinia unui expert creștin. Adică din start au pus creștinismul pe același nivel cu sinuciderea. Deci vă dați seama ce tulburare de...
Numai de asta întreb, în ce lume am ajuns să trăim?
Exact, adică creștinismul care promovează iubirea față de aproape, respect față de viață, care a îmbunătățit viețile tuturor țărilor despre care vorbim, nu țările civilizate, Australia și așa mai departe.
Ține și de identitate până la urmă.
Ține de orice. Să pui din start că este ceva super negativ, nici măcar nu te mai interesează să ai cunoștințe generale despre subiect, că nu-i cerea nimeni să fie îndoctrinat. Apropo, prezentatorul spune: am vorbit despre credință și eu sunt necredincios. Adică el a ținut să spună că el nu e credincios și nu înțelege nici el reacția asta atât de negativă pe un subiect prezentat ca o analiză literară, pe text, da? Deci ce zice Biblia ca un text literar despre nașterea lui Isus și în contextul acesta abordat la radio. Da, într-adevăr, deci nu, eu nu pot să înțeleg lucrul acesta când oamenii se exprimă cu atâta violență, nici uneori, nici măcar neștiind despre ce subiect este vorba, dar ei se exprimă violent, din star, negativ, mai ales pe subiectul creștinismului, și foarte acizi și foarte negativ. Asta nu spune de rău prea multe despre creștini, ci spune de rău despre ce se întâmplă în inima lor și în sufletul lor. Și asta...
din fericire și din societate și despre
da, lume, păi da. Și eu ce pot să spun? Dacă aș vedea din partea unor oameni care neagă creștinismul atât de mult, împlinire, bucurie, fericire, pace, aș spune că au găsit poate ceva echivalent sau mai bun. Dar când văd atâta ură, spun, uite, sunt demonstrația vie că fără creștinism e mai rău.
Mergem mai departe în Spania pentru două evenimente. Lansarea unui film care pune problema conviețuirii interconfesionale și o nuntă despre care presa scrie că a fost întreruptă brutal din motive de intoleranță religioasă. Comentăm cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Spania este o țară cu o lungă istorie de conviețuire a mai multor religii, cu multe episoade din nefericire de intoleranță și conflicte religioase. O istorie ce pare cumva evidențiată, readusă atenției publicului spaniol de premiera filmului Alegria. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest film și mai ales despre modul în care publicul a primit mesajul lui, care este un mesaj foarte specific?
Da, cu privire la, la introducerea pe care ai făcut-o, trebuie să specificăm că Spania are o istorie lungă de conviețuire, nu neapărat voită, ci forțată cu alte religii. A fost ocupată de musulmani pe timp de mai mult de 700 de ani și se pare că a fost mai multă toleranță pe timpul ocupației musulmane între creștini, evrei și musulmani decât după recucerirea creștinilor. Melilla, orașul unde are loc istoria acestui film, este pe coasta Africii, unul dintre ultimele bastioane ale luptei Spaniei creștine cu Marocul musulman, unde o fată pe nume Alegria se întoarce acasă, la casă părintească, și începe pregătirile pentru nunta nepoatei ei cu un tânăr din Melilla, la care este ajutată de o fată care lucrează în casă la ei, care este marocană și prietena ei creștină. Alegria are familie iudaică, cu originii evrești, drept pentru care sunt trei fete cu trei trecuturi, trei origini diferite, care descoperă că au mai multe în comun decât se pare la prima vedere. Se atinge în film și problema prezenței sau absenței figurii masculine în familiile celor trei tipuri de religii și femeile sunt cumva scoase în prim plan, are și o tentă feministă, dar în principal tratează problematica conviețuirii a trei tradiții și religii așa de importante cum sunt creștinismul, islamul și iudaismul.
Cum a primit publicul?
Publicul este obișnuit cu încercările care se fac atât din partea guvernului, cât și din partea presei sau a artiștilor de a echilibra cumva această balanță, pentru că realitatea în viața de zi cu zi este diferită de ceea ce se arată în acest film. Legăturile între evrei, creștini și musulmani nu sunt chiar așa de frumoase cum sunt zugrăvite în film, iar critica în special a fost în mare parte favorabilă, dar am citit și multe critici defavorabile prezentând filmul ca fiind forțat. Și adevărul este că filmul încearcă să creeze o tendință, nu neapărat să reflecte realitatea.
Tocmai s-a scris în Spania și despre o nuntă întreruptă brutal din motive de intoleranță religioasă. Ne puteți spune mai multe despre ce s-a întâmplat, despre ceea ce până la urmă presa face chiar și numește că ar fi un caz acesta?
Da, să înțelegem un pic, s-a întâmplat în Elche, care este un oraș din Comunitatea Valenciană. Comunitatea Valenciană împreună cu Catalunia sunt regiunile de coastă estică ale Spaniei, unde se vorbește limba catalană și unde, nu am statistici concrete, dar eu am fost pastor în Catalunia și am observat că eu personal am fost foarte bine tratat de către catalani, deci sunt oameni educați, extraordinari, dar am observat o mare intoleranță față de marocani și, în general, față de musulmani. Asta se întâmplă în Elche, care este un oraș din Comunitatea Valenciană, unde un individ intră într-o moschee și întrerupe o nuntă musulmană cu înjurături, cu strigăte, iese din moschee și lumea care stătea la ușă îi ia la pumni, până când este arestat de poliție și acuzat de intoleranță și incitare la ură. Nu este un incident izolat. Cu ceva timp în urmă, comunitatea musulmană a dat în judecată partidul de extremă dreaptă Vox din Spania pentru că a difuzat videouri în care făcea cumva o egalitate între musulman și terorist. Și cum comunitatea musulmană este atât de închisă, este greu să pătrunzi dincolo și să înțelegi că nu toți islamicii sunt și extremiști și predispuși la acte de terorism, că printre ei sunt, cum sunt în toate părțile, oameni buni, oameni răi, oameni cinstiți, oameni necinstiți. Este greu, pentru că este o comunitate închisă.
Da, puteți în câteva secunde acum, la finalul întâlnirii noastre, să ne spuneți dacă, desigur, este un răspuns la această întrebare, pentru că oamenii pot deveni indiferenți sau ostili când vine vorba de religia aproapelui. Cum poți conviețui cu o persoană de altă religie? Care sunt direcțiile? Iată, am avut două situații foarte diferite.
Da, o întrebare la care creștinismul și societatea occidentală tot încearcă să găsească răspuns de vreo 2000 de ani încoace. Dar eu, experiența mea în Spania a fost una îmbogățitoare pentru mine, pentru că mi-am dat seama că atunci când ajungi să-i cunoști pe oameni, fără prejudecăți, fără să te întrebi ce religie are, ci pur și simplu să cunoști omul, îți dai seama că ai mult mai multe în comun cu el. Problemele apar când punem etichetele pe frunțile oamenilor și spunem el este musulman, este creștin, el este hindus sau mai știu eu ce altceva. Apoi, ce am observat în împrejurul meu este că atunci când îți trăiești credința ta cu respect față de ceilalți, nu apar conflicte. Dar când încerci să-ți impui punctul tău de vedere și stilul tău de viață, atunci apar conflicte. A fost, de exemplu, cererea ale comunității musulmane în diferite orașe ca primăria să interzică ținutul câinilor în casă pentru că pentru musulmani este o urăciune. Ceea ce, imaginați-vă că a atras reacții negative din partea spaniolilor care au zis veniți la noi în țară să ne faceți nouă legile. În școli, cantinele nu mai știu câte feluri de mâncare să pregătească. Mâncare pentru creștini, pentru musulmani, pentru evrei, pentru vegetarieni și tot felul de alte tendințe. Nu? Un exemplu de conviețuire este o comunitate chineză, de exemplu. Dacă vrei să-ți împodobești bradul de Crăciun, unde mergi? Mergi la un magazin chinezesc unde au tot felul de articole de Crăciun, cu toate că ei nici nu serbează Crăciunul, nici nu cred în el. Dar știu că este cerere și atunci nu au nicio problemă în a vinde astfel de articole. Nimeni nu are vreo problemă cu comunitatea chineză, chiar dacă nu au aceeași religie ca și noi. Problemele apar atunci când tu crezi că stilul tău de credință și de viață și tradițiile tale sunt singurele bune.
Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Vă reamintesc că aici la Lumea Religioasă se află pastorul Gabriel Ișvan. Foarte puțin ca și concluzie. Este o întrebare la care practic nu ai un răspuns. Dar totuși trebuie pusă. Se poate conviețui. Un film despre subiectul acesta. Am avut, iată, un caz extrem de întrerupere de nuntă din motive religioase.
Și se poate dacă nu sunt depășite limitele celor 10 porunci, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, ultimele 6, asigură relațiile interumane. Acolo pot să fie relațiile acestea guvernate de legi, chiar legile statului, pe când în primele 4 porunci este o chestiune personală între om și Dumnezeu. Dacă ultimele 6 pot fi nu impuse cumva de regulile statului, ca să nu fur, să nu ucizi și așa mai departe, primele 4 relații ta cu Dumnezeu nu impune la altul. Dumnezeu nu ți-o impune, nu impune nici tu la altul. Și atunci, în această matcă, pot conviețui oamenii.
Oricum, Biblia are răspunsul, nu, la subiectele de astăzi, și la Moș Crăciun, și la Iisus Hristos, și la intoleranță, și la conviețuirea între confesiuni religioase. Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!